Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht një njohje me titujt kryesor. Kosova ka nevojë edhe për të paktën 400 zjarfikës të rinj. Dorhiqen ministrat e BDI-së Ali Ahmetit në qeverinë maqedonase. Presidenti Ukrainës Vladimir Zelenski paralajmëron se lufta në Rusi po vjen pas sulmeve me dron në Moskë. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet e ka shtyr vizitën me një delegacion amerikan në Ballkan, kanë thënë nga presidenca e Kosovës. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, këshilltari për media i presidencës Bekim Kupina ka thënë se vizita e paraparë për dje me lider shtetëror të Kosovës është shtyr për shkaqe objektive. Chollet e ka vizituar Kosovën dhe disa vende të Ballkanit në janar të këtij viti. Ai pati thënë atëherë se Shtetet e Bashkuara do të jenë në pritje të një propozimi nga qeveria e Kosovës për formim të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për herë të parë në periudhën e pas luftës në Mitrovicën e Veriut, komunë me shumicë serbe në veri të Kosovës, pothuajse nuk ka produkte nga Serbia. Mungesa e këtyre produkteve vërehet edhe në komunat tjera të Kosovës. Këtë dëshmojnë për Radio Evropa e Lirë qytetarët dhe afaristët, ndërkaq kjo mund të konstatohet edhe nga raftet e dyqaneve ku janë të renditura kryesisht produkte nga vendet e rajonit. Njëri nga afaristët në Mitrovicën e Veriut, i cili këmbgulit të mbetet anonim, shpjegon se çumështi Imlek nga Serbia është zëvendësuar me Bimilk nga Maqedonia e Veriut dhe në vend të ushqimit të ngrirë Frikom, po ashtu nga Serbia, në ofertë është Ledo nga Kroacia. Mungesa e produkteve serbe në veri të Kosovës është pasojë e vendimit të qeverisë së Kosovës më 14 qershor për ndalimin e importit të mallrave nga Serbia. Ky vendim pasoi arrestimin e tre pjestarëve të policisë së Kosovës nga forcat serbe, për të cilat autoritetet në Prishtinë thanë se u rëmbyen. Siç ishte paralajmëruar, një vendim i tillë është marrë për arsye sigurie dhe jo ekonomike dhe nuk dihet se sa do të qëndrojë në fuqi. Raportin e plot lidhur me këtë temë mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org, ndërsa në edicionin e orës 4 detajet do t'i sjell gazetari Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Në Kosovë janë të angazhuar vetëm 800 zjarfikës. Sipas statistikave, ky numër është i pamjaftueshëm në rast të paraqitjes së ndonjë fatkeqësie natyrore apo përhapje të vatrave të zjarreve. Në bazë të ligjit, për çdo 1500 punëtorë nevojitet së paku një zjarfikës. Në bazë të kësaj, Kosova ka nevojë edhe për 400 zjarfikës të ri. Nadije Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Ulja temperaturave dhe reshjet e dendurat e shiut me 26 korrek ishin një ndihmës për zjarfiksit që të parandalonin për hapjen e disa vatrave të zjarrit në komunën e Prishtinës, atë të Obiliqit edhe të Fushkosovës. Kështu thot Mal Gashi, ushtruesi i detyrës e komandantit të brigades profesionale të zjarfikseve dhe shpëtimit që imbulon këto komuna.
I kemi posë mbi 10 zjarre fushure, është një numër kogja i lartë, po përshka që gjatë natës ka rrohe dhe ka posë rreshit shiut, shtu që...
Kjo brigadë, si pas ti, operon me vetëm 80 zjarfikës, numëri pamjaftueshëm për nevojat e populatës në këto rajone. Nga shi thotë se brigada ka nevojë dhe përse paku 65 zjarfikës të tjerë. Ditëve të fundit, Kosova është përballur me temperaturat e larta mbi 37 gradë Celsius. Me rritjen e temperaturave, rritet shpesh edhe rreziku për ndezjen dhe përhapjen e zjarreve. Pothuajse çdo vit ka vatra zjarresh në pjesët malore, por edhe djegje të arave pas kordjes së të mbjellave. Për këtë arsye, Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave u ka bërthirrje qytetarëve që të jenë të kujdesshëm dhe të shmangin të gjithë shkaktarët e mundshëm të zjarreve. Në një apel të lëshuar me 17 korrik, kjo agjenci ka kërkuar po ashtu nga qytetarët që në rast se vrej ndonjë zjarr, të lajmërojnë në numrat emergjent. Muharrem Beka, kryetari sindikatës së zjarfikseve të Kosovës, thotë se menaxhimi dhe parandalimi për hapjes së zjarreve paraqesin shqetësim për të. Për shkak të numrit të pamjaftueshëm të zjarfikësve. Në nivel vendi, sipas tij janë rreth 800 zjarfikës, kapacitete këto të pamjaftueshme për të përballur me ndonjë katastrofë natyrore apo me vatra të mëdha të zjarreve. ai konsideron se në bazë të numrit të përgjithshëm të popullatës, rreth 1.8 milion, Kosovës i nevojiten edhe 400 zjarfikës. Në bazë të rregullores për strukturën organizative të njësive profesionale të zjarfikjes dhe shpëtimit, për çdo 1.500 banor nevojitet se paku një zjarfikës. Në bazë të kësaj llogaritje, Kosova duhet të ketë rreth 1.200 zjarfikës. Agjencia për menaxhimin e emergjencave në vend nuk ju përgjigj interesimit e Radios Evropa e Lirë rreth numrit të zjarfikësve, përkatësisht sa është i mjaftueshëm maj. Tahir Ahmeti, drejtor ekzekutiv në Qendrën Kërkimore për Politikat e Sigurisë, thotë se zjarfikësit janë reaguesit e parë në rast të çfarë do fatkeqësie natyrore. Dhe për këtë arsye, rritja e numrit të tyre do duhet të ishte prioritet për institucionet kompetente.
Në këso kur jemi të fatkesit natyrora, kur jemi të zjarët, duhet që të herë të jemi të përgatitur se shtetin apo institucionet nuk mund t'i barandalojnë fatkesit natyrore, mirë po, shteti duhet jetë gjithmonë i përgatitur në mënyrë që kur të ndodhin ato, reagimi të jetë i plot, efikaz dhe profesional.
Zjarfikësit në Kosovë punojnë pa sigurime shëndetësore, ndërsa paga atyre bazë është 520 euro. Për shkak të temperaturave të larta në javët të fundit, zjarret në Mesedhej kanë shkaktuar vdekjen e mbi 40 personave. Në luftë të ashpër me tokë kanë qenë sidomos Greqia, ku 10 mijë njerëz janë detyruar të zhvendosen nga shtëpitë. Për valjen ekstreme të nxehtit në Evropën Jugore, në disa vende mbi 44 gradë Celsius janë fajsuar sidomos ndryshimet klimatike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropaelir.org.
Opozita Maqedonase kërkon dorëheqje të parevokueshme nga ministrat e BDI-s në qeverinë e Maqedonisë së Veriut dhe shpalljen e menjëhershme të zgjedhjeve të reja. Reagimi i VMRO-DPMNE-s vjen pas njoftimit të kryetarit të BDI-s Ali Ahmeti për dorëheqjen e ministrave të kësaj partie, por Ahmeti tha se dorëheqja do të hyjë në fuqi vetëm pasi opozita të votojë ndryshimet kushtetuese. Ndryshimet në kushtetutë që kundërshtohen nga opozita duhet të bëhen për përfshirjen e pakicës bullgare në preambulën e saj, që është kusht për vazhdimin e bisedimeve me BE-n për antarësim. Nga Shkupi raporton Isup Kadriu.
Ministrat e Bashkimit Demokratik për Integrim duhet të japin dorëheqje të parevokueshme dhe menjëherë të mbajnë zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Kështu partia opozitare Maqedonase VMRO-DPMNE ka komentuar njoftimin e kryetarit të BDI-s Ali Ahmeti për dorëheqjen e ministrave dhe të funksionareve të partisë së tij në qeveri. Mirë është që BDI-a pas 20 viteve të qëndruarit në pushtet, po shprehet e gatshme të kalojë në opozit, prej nga do të përgjigjet për kriminalitetin. Dorëheqjet duhet të jenë të parevokueshme dhe menjëherë të mbahen zgjedhje. Gjithçka tjetër është humbje kohë dhe lojë në korris të qytetarëve dhe shtetit, thuhet në një njoftim me shkrim të VMRO-DPMNE-s që drejtohet nga Hristian Mickoski. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti të dielën bëri të ditur se vendimi për dorëheqje është marrë duke u nisur nga kushtëzimi i VMRO-DPMNE-s se do t'i votonte ndryshimet kushtetuese nëse Bashkimi Demokratik për Integrim del nga qeveria, por kreu i BDI-s ka thënë se dorëheqjet e zyrtarëve të partisë së tij do të hyjnë në fuqi vetëm pasi të votohen ndryshimet kushtetuese.
Duke qenë se Bashkimi Demokratik për Integrim mbetet i pa efor në përcaktimin se integrimi euroatlantik me të drejta të plota i shtetit për posë se në NATO edhe në bashkimin Europian, se dhe alianca e pashkëputur me shtetet e bashkurat Amerikës, kanë qenë, janë dhe mbeten interesi më madhor i të gjithë qytetarëve tanë pavarësisht përkatësisë të tyre kombëtare e fetare. Ne si ministra dhe funksionar qeveritar nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim japim dorëheqje nga postet që aktualisht jemi duke i ushtruar. Dorëheqje, zoti kryeministër, jetësohen menjëherë në momentin kur opozita të votoi ndryshime pushtetuese.
Ka deklaruar Ahmeti, Bashkimi Demokratik për Integrim në qeverinë që drejtohet nga kryeministri Dimitar Kovacevski ka 5 ministri të punëve të jashtme, të ekonomisë, financave, arsimit dhe sistemit politik si dhe një zëvendës kryeministër. Nga lidhja socialdemokrate e kryeministrit të Dimitar Kovacevski kanë thënë se pas e vendimit të BDI-s, opozita duhet të mbështesë ndryshimet kushtetuese, pasi sipas LSDM-s, me këtë është përmbushur kërkesa e saj për një qeveri të re pa BDI-n. duke vënë interesin e shtetit para interesit partijak, BDI-ja tregoi përgjegjësinë ndaj qëllimit kryesor strategjik të ardhmës evropiane të vendit dhe të gjithë qytetarëve. Christian Mickowski duhet të tregoi nëse ka kapacitetin e një bursteti dhe nëse intereson e ardhmja evropiane e vendit të mbështes amendamentet kushtetuese, thuhet në reagimin e LSDM-s. Partitë opozitare shqiptare Alternativa dhe Lëvizja e Re, dorëheqjet e ministrave të BDI-s i kanë quajtur tentim për shpërqendrim të vëmendjes nga aferat korruptive me të cilat po përballen drejtues të lartë të kësaj partie, përfshirë Ali Ahmetin. Kryetari i VMRO DPMR-s Christian Mickowski ka thënë pas një takimi me Kovacevskin më 7 qershor se VMRO-ja është e gatshme të mbështesë ndryshimet kushtetuese nëse do të formojë një qeveri e re pa BDI-n, si dhe nëse ndryshimet kushtetuese hyjnë në fuqi vetëm pasi të kenë përfunduar bisedimet e antarësimit me Bashkimin Evropian, por një kërkesë e tillë e VMRO-s është refuzuar edhe nga Bashkimi Evropian, pasi ndryshimet kushtetuese duhet të hyjnë në fuqi para se të nisin bisedimet me BE-n për kapituj të antarësimit. Ndryshimet në kushtetu duhet të bëhen për përfshirin e pakicës e Bulgare në prambullën e saj, si popull shtetëformues dhe bazohen atë që njëtë si propozimi francez për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të Maqedonisë së Veriut me Bulgarinë. Në rast se kjo nuk ndodh, atëherë Sofia mban të drejtën e përdorimit të vetos apo bllokimit të bisedimeve, ashtu siç e bëri edhe në vitin 2020. Debati parlamentar për ndryshimin e kushtetutës ka nisur më 25 korrik, ndërsa seanca plenare është të caktuar të mbahet më 18 gusht. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Presidenti Ukrainës Vladimir Zelenski ka paralajmëruar se është e pashmangshme se lufta në Rusi do të ndodhë pasi autoritetet ruse u detyruan të mbyllin përkohësisht një aeroport shumë të frekuentuar në Moskë si pasojë sulmeve me dron gjatë natës në kryeqytetin rus. Dal nga dal, lufta por i kthehet në territorin e Rusis, në qendrat e saj simbolike dhe bazat ushtarake, dhe kjo është e pashmangshme, e natyrshme dhe plotësisht e drejtë, tha Zelenski dje gjatë një vizite në qytetin Ivano-Frankivsk. Zelenski i paralajmëroi Ukrainasit po ashtu se ata duhet të jenë të gatshëm për sulme shtesë nga Rusia në infrastrukturën e vendit dhe të përgatiten tani për muajt e dimrit. Ukraina po forcohet, tha ai, por ne duhet të jemi të vetëdijshëm se tamam sikur vitin e kaluar, terroristët rus mund të sulmojnë sektorin ton të energjisë dhe objektet e rëndësishme këtë dimër, tha Zelenski. Zyrtarët rus njoftuan se 3 dron ukrainas e sulmuan Moskën mëngjesin e djeshëm, duke e plagosur një roje sigurie. Aeroporti Ivanukovo, njëri prej 4 aeroporteve të mëdha në Moskë, u mbyll përkohësisht pas sulmeve. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë quajti atë tentim sulm terrorist dhe pretendoi se një dron u rrëzua dhe dy të tjerë u bllokuan, duke u përplasur pastaj në kompleksin prestigjioz të biznesit në Moskë, Moskva City. Agjencia lajmeve RIA, e cila kontrollohet nga shteti rus, publikoi pamjet që shfaqën dëmet e shkaktuara në një zyrë të lartë në zonën e biznesit. Pamjet nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Një zëdhënës i forcave ajrore të Ukrainës tha dje në Kiev se diçka gjithmonë fluturon mbi Rusi dhe mbi Moskë në veçanti. Diçka po vjen dhe atë zhurmshëm. Nuk ka rëndësi që autoritetet ruse duan të mbyllin sytë dhe të thonë se i kanë rrëzuar të gjitha. Nuk ka kuptim të flasësh për paqe brenda Rusis, sa Yuri Ihnat. Kjo ishte hera e katërt këtë muaj që Moska sulmohet me dron. Bolivia ka nisur një operacion shumë të madh policor në përpjekje për ta kapur Sebastian Marcet, bosin e dyshuar të drogës i cili kërkohet nga autoritetet e vendit të tij, Uruguay, si dhe nga Paraguay dhe Brazili. Marcet kërkohet edhe nga autoritetet amerikane dhe nga Agjencia Ndërkombëtare Policore Interpol. Emri i tij lidhet me vrasjen e prokurorit antimafia në Paraguay, Marcelo Peci, në Kolumbi. Marcet është ndër organizatorët e atij krimi. Autoritetet në Bolivia thanë se që nga e shtuna janë kryer një seri kërkimesh në lindje të vendit dhe në kufirin mes Brazilit dhe Paraguajt. Më shumë se 2250 oficer policor dhe 124 automjete janë mobilizuar për ta kapur Marcetin. Gjatë kërkimeve janë arrestuar 12 persona, sipas autoriteteve boliviane. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshin.